Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija do sada uhapsila 15 huligana koji se dovode u vezu sa zabranjenom paradom ponosa i nasiljem u Temerinu, izjavio je Ivica Dačić. KFOR još razmišlja o predlogu da se sastanu sa zvaničnicima Srba na severu Kosova, kaže predstavnik međunarodnih snaga Frank Martin. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu Unije je povoljan, ali mišljenje o kandidaturi još nije formulisano, navode diplomatski izvori iz Evropske unije. Neophodno pooštriti kaznene mere kako bi se sprečile tragedije na radu, rekao Rasim Ljajić povodom tragedije u Zemunu. U Izraelu neredi nakon paljenja džamije, do kraja dana sunčano i toplo vreme, temperatura do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li vlasti građanima Srbije govore istinu u vezi sa dešavanjima na Kosovu. Lider SPO i nekadašnji šef diplomatije Vuk Drašković tvrdi da podaci koje je Odbor bezbednosti dobio od vojske i policije nisu i oni koji su saopšteni građanima Srbije.
Istina je potpuno drugačija. Ja sam to rekao, međutim meni je šokantno to da je zaključeno da ta istina koja je saopštena pod poslanicima se krije od naroda, nego da i dalje u javnosti bude laž.
Gde vodi blag odnos pravosuđa prema desnom ekstremizmu? U danu kada je nastavljeno suđenje lideru Obraza za slučaj iz čak 2009. Maja Mićić iz inicijative Mladih navodi.
Ono do čega dolazi jeste da imamo da same te ekstremističke grupe postaju legitiman politički faktor koji je bitan, zato što onda kada oni prete nasiljem, onda se određene stvari u državi zabranjuju.
Zabrana podizanja spomenika nedaleko od Knina, mobilisanim vojnicima i civilnim žrtvama Srbima, probudila duhove u Hrvatskoj i predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac.
Danas i vojnici Wehrmachta imaju svoje spomen obilježje na Zagrebačkom mirogoju. Nemamo ništa protiv toga da imaju svoje obilježja, koliko se time ne veliča zločin, pokreta ili vojske koje su pripada. Što vrijedi za njih, mora vrijediti za sve druge, uključujući i Srbe u Hrvatskoj.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar policije Ivica Dačić rekao da je policija uhapsila najmanje 15 huligana koji se dovode u vezu sa nasiljem u Temerinu i paradom ponosa.
Oni su u vezi jedan deo sa onim što se dešavalo u Temerinu, a ostatak sa onim što se dešavalo u Beogradu. Hapšenje se obavlja kad imate dovoljno dokaza da nekoga procesuirate. Znači u svakom slučaju kada raspolažete obaveštenim podacima, obaveštenim podaci jesu samo obaveštenim podaci. Put je od toga do dokazivanja krivice dosta dalek. I policija je uhapsila na stotine ljudi koji na kraju nisu osuđeni ili su samo neki od njih osuđeni prekršajnim kaznama.
U Prvom osnovnom sudu u Beogradu održano je suđenje vođi ultradesničarske organizacije Obraz Mladenu Obradoviću. On je optužen za diskriminaciju LGBT populacije uoči parade ponosa koja je iz bezbednosnih razloga otkazana pre dve godine. KFOR još razmišlja o predlogu da se njegovi predstavnici sastanu sa zvaničnicima Srba na severu Kosova, rekao je predstavnik KFOR-a Frank Martin. Na razgovore, podsjetimo, poziva Srpsko ministarstvo za Kosovo. Martin je trenutnu situaciju na severu ocenio kao mirnu i pod kontrolom. Mađarska će preispitati svoju podršku kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji nakon usvajanja zakona o restituciji, pošto ga smatra diskriminatornim. Potpredsjednik mađarske vlade Zsolt Semjen rekao je da, iako su posvećeni evropskoj integraciji Srbije, priključenje nije realno sa zakonima kojima se kolektivno uskraćuju građanska prava. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji je povoljan, ali mišljenje o kandidaturi još nije formulisano, prenose mediji, diplomatske izvore iz Evropske unije. Komisija je konstatovala da je Srbija tokom prošle godine ostvarila značajan napredak u naporima da dosegne evropske standarde, rekao je diplomata koji je želao da ostane anoniman. Dodaje se da je Srbija dobila dobre ocene za političke i društvene reforme, a posebno za napore u suzbijanju organizovanog kriminala i unapređenje regionalne saradnje. Mišljenje, međutim, još nije formulisano, a razlozi su političke prirode i vezani su za situaciju na severu Kosova, rekao je neimenovani diplomata. Tužilaštvo za ratne zločine ponovo se proteklih dana suočilo sa pretnjama, a mete napada bili su tužilac Vladimir Vukčević i njegov zamenik Dragoljub Stanković. Vukčeviću su tokom vikenda razbijena stakla na službenom automobilu, a Stankoviću su prošle nedelje upućivane pogrdne reči i to čak tokom suđenja. U tužilaštvu sumnjaju da pretnje imaju veze sa procesom protiv 12 pripadnika paravojne formacije Šakali, kojima se sudi za ratne zločine u selu Ćuška. Danas se navršava 12 godina od pogibije 4 funkcionera SPO-a koji su stradali u isceniranoj saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali. Zbog tog zločina Vrhovni sud Srbije je posle 3 suđenja u prvom stepenu osudio 10 osoba, među kojima Radeta Markovića i Milorada Ulemeka na ukupno 258 godina zatvora. Lider SPO-a Vuk Drašković, koji je preživao atentat na Ibarskoj, za RSE kaže da su mnogi međutim i dalje na slobodi.
Jedan od glavnih organizatora, Milan Radonjić, oslobođenje nakon tolikih optužnica uz sudsko obrazloženje da postoje ozbiljne indicije da je organizovao zločin, ali da nemaju snagu sudskog dokaza. Mnogo ih je danas, ne samo kada je pitanje Ibarska magistrala, na slobodi zbog nedostatka takozvanih sudskih dokaza, a zapravo zbog nedostatka političke volje.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je da je neophodno pooštriti kaznene odredbe kako bi se sprečile tragedije na radu, poput ona u Zemunu, gde su poginula 4 radnika. Ljajić je ukazao da napori inspekcije ne daju zadovoljavajuće rezultate, jer samo 12% prijava dobija konačan sudski epilog. U Beogradu je inače danas dan žalosti zbog pogibije radnika prilikom sanacije klizišta u Zemunu. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Makedonije najavili su da će danas u Ohridu potpisati sporazum koji će omogućiti građanima dve zemlje da prelaze granicu samo sa biometrijskom ličnom kartom. Takvi sporazumi već postoje između Srbije i BiH i Crne Gore. Vesti iz sveta. Al-Sadi Gaddafi, sin svrgnutog libijskog vođe Muamera Gaddafija, odbacio je optužbe za korupciju i zastrašivanje, a raspisivanje crvene poternice Interpola nazvao političkom odlukom. Al-Sadi se nalazi u kućnom pritvoru u Nigeru, u južnom susedu Libije, gde je pobegao pošto su snage novih libijskih vlasti zauzele Tripoli. Oko 300 Palestinaca sukobilo se sa izraelskom policijom samo nekoliko časova posle paljenja džamije u arapskom selu Tuba Zangari u Gornjoj Galileji u severnom Izraelu. Policija tvrdi da su stanovnici sela krenuli u marš prema jevrejskom naselju Roš Pina, bacajući kamenje na policajce i paleći automobilske gume. Policija odgovorila ispaljivanjem suzavca i šok granata prema učesnicima protesta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića. U minutima pred nama vraćamo se situaciji na severu Kosova nakon sukoba lokalnih Srba i vojnika Kejfora na prelazu Jarinje 27. septembra. Stav zvaničnog Beograda o tom incidentu, u kom je povređeno 11 osoba, jeste da su međunarodne snage oružjem napale narod koji je mirno protestovao. O tome je zasedao i Odbor za bezbednost Skupštine Srbije, koji je izneo isti zaključak, uz napomenu da su dobili veliki broj informacija, faktografije događaja s Jarinja, kao i da su im pružene procene šta se dalje može očekivati od strane Albanaca i kako će se u vezi sa tim ponašati međunarodna zajednica. Deo javnosti, međutim, izražava sumnje u takvo viđenje događaja. Lider Srpskog pokreta obnove i nekadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Drašković tvrdi da su čelni ljudi srpske vojske i policije odboru saopštili istinu, ali da to nije i ono što je rečeno narodu Srbije.
Na sastanku Odbora za bezbednost, prema mojim informacijama, ja to sastanku nisam pristovao, su informacije pouzdane, proverene, da su pripadnici svih naših bezbednostnih službi, ministar vojni, šefovi vojske i tako dalje, naprosto poslanicima ispričali istinu o Jarinju. O onome utorku kad je pucano, potpuno je u suprotnosti sa onim što je pre toga objavljeno javnosti Srbije. Istina je potpuno drugojačija. I ja sam to rekao, međutim, meni je šokantno to da je zaključeno da ta istina koja je saopštena pod poslanicima se krije od naroda, nego da i dalje u javnosti bude laž.
rekao je Vuk Drašković, koji međutim nije želeo da kaže u čemu se tačno izveštaji razlikuju.
Ja sam pozvao novinare da pitaju šefove službi, sve te ljude, da ponove u novinarske kamere to što su kazali pred poslanicu.
A šta je po vašem sudu motiv?
Ja mislim da je Srbija u ovome trenutku talac, 7-8 kriminalaca koji stoje iza svega onoga na Jarinju i manipulišu sa tim narodom kojemu je jako teško i sa kojim saosećam i kojemu Srbija maksimalno mora izaći u susret, ali Srbija ne može da menja svetska pravila i ono što ne može, a to je ne može da utiče na status ni severa ni juga Kosova.
Šta bi bio izlaz iz ove trenutne situacije?
U nekoj sličnoj situaciji Srbima u nekadašnjoj krajini ponuđen je za 4. Oni su ga odbili. Znači, prihvatiti nestatusni deo Ahtisarijevog plana koji daje veoma široku autonomiju Srbima na Kosovu i Metohiji, a naročito na severu, jer naprosto to je najviše što se u ovome trenutku može dobiti. Prihvatanjem nestatusnog dela Ahtisarijevog plana kao osnova za dogovore s međunarodnom zajednicom i Prištinom, verovatno bi se moglo dobiti još podosta za sever Kosova, za njegove posebne veze sa Srbijom, ali ako se ne prihvati Ahtisarijev plan, onda u sljedeća, bojim se, repriza onoga što se dešavalo u Hrvatskoj posle odbijanja plana za 4.
Rekao je Vuk Drašković za Radio Slobodna Evropa, a ministar policije Ivica Dačić nije hteo da kaže da li su na Odboru za bezbednost iznete drugačije informacije o dešavanjima na Jarinju u odnosu na one koje su prezentovane javnosti.
To nek raspravi on sa svojim koalicijnim partnerima koji su na čelu službi bezbednosti. MUP nije služba bezbednosti. MUP je Ministarstvo unutrašnjih poslova koje nema svoje pripadnike na Kosovu.
Rekao je ministar policije Ivica Dačić, a Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose upravo se vratio iz Prištine, gde je imao priliku da vidi izveštaj Euleksa o sukobu na Jarinju, kada su pripadnici međunarodnih snaga upotrebili i vatreno oružje.
Po istrazi Euleksa i po podacima koji su predstavljeni i Beogradu, incident u kome je jedan demonstrant Srbin ranjen, izazvan je tako što su prilikom hapšenja vozača kamiona koji je zasipao žice peskom, vojnici KFOR-a iz američkog kontingenta, njih četvorica, pokušali da uhapse tog vozača. Dok su se otimali sa vozačem, jedan taj ranjeni demonstrant je prišao vojniku, američkom vojniku, oborio ga na zemlju i oteo mu je pušku. U momentu kad je on počeo da podiže pušku, četvorica vojnika KFOR-a iz nemačkog kontingenta koji su imali pravo da upotrebe bojevu municiju su nanišanili i pucali u nogu. Jedan od njih je pucao u nogu. Dakle, to je verzija koju ima Euleks. To je verzija s kojom, koliko ja znam, je Euleks upoznao Beograd. To je verzija s kojom će Euleks izaći pred Ujedinjene nacije. Još jedna stvar. Euleks je zapravo podržao Beograd u zahtevu da se izvrši istraga Ujedinjenih nacija, ali je i tražio korektnost objavljivanja, da kažemo, istine posle istrage koje će obaviti organi Ujedinjenih nacija. Pretpostavljam da je to ono što je saopšteno Odboru za bezbednost.
Janjić kaže da to nije jedina stvar o kojoj je Srbija pogrešno obaveštavana kada su u pitanju događanja na Kosovu.
Tamo već traje ozbiljna policijska akcija, mnogi ljudi su uhapšeni, o tome se ovdje ne priča. Mladi ljudi koji su organizovani da bacaju molotovljave koktele na radnike, oni su već u zatvorima u Prištini, više nisu u Vučutrnu, bit će suđeni. Ili ova najnovija i neproverena informacija o ubistvu Srbina. Ja sam bio u Prištini, međunarodni izvori tvrde da se radi o obračunu zbog neisplaćenih računa. Dakle, jedno je obračun zbog biznisa, drugo je teroristički atak na pripadnika druge nacionalne grupe.
Rekao je Dušan Janjić. Inače, na ekonomskom samitu Srbije, ministar policije Ivica Dačić reagovao je na izlaganje austrijskog državnog sekretara Wolfganga Waldnera, koji je Srbe ekstremiste na severu Kosova označio kao glavne krivce za tamošnje probleme.
Pa znate šta, da neko dođe ovdje da održi lekciju Srbiji, da je nezavisnost stvarnost i da podela Kosova nije opcija i da su krizu na Kosovu izazvali ekstremisti na severu, a da ja odćutim, ja to ne mogu. Ja sam rekao šta mislim o tome. Kao što Austrija ima svoje legitimne interese, ima i Srbija.
Dešavanja na severu Kosova u bliskoj su vezi sa izveštajem Evropske komisije o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, čije se objavljivanje očekuje 12. oktobra. Šef delegacije Unije u Srbiji, Vincent de Jere, za naš program je rekao da očekuje da se o problemima na severu Kosova raspravlja u narednim danima, a da se izveštaj Evropske komisije trenutno finalizira.
Odluka o kandidaturi Srbije biće doneta 12. oktobra i do tog datuma ćemo pratiti razvoj događaja i ocenjivati situaciju. Jasno je da će do tada biti razmatrano ono što je Srbija uradila posljednjih godina, posebno ono što je urađeno posljednjih 11 mjeseci na izvršavanju akcijonog plana. Saradnja sa Hagom je glavno pitanje i mislim da niko ne može da porekne da je na tom planu urađen izvanredan pomak. Također, reforme idu napred, mnogo važnih zakona je usvojeno i pratimo implementaciju. Regionalna saradnja je posljednjih godina unapređena, radilo se i na pomirenju. Naravno, ostao je jedan broj problema koje treba da budu rešeni i nadam se da u narednim danima možemo očekivati napredak u rešavanju nekih od njih.
Ako govorimo o situaciji na severu Kosova, da li tamošnji problemi mogu da budu rešeni u narednim danima do 12. oktobra?
Jedan broj problema je rešen. Doneta rezolucija Ujedinjenih nacija zajedno sa Srbijom i 27 članica Evropske unije. Dijalog Beograda i Prištine počeo je u martu. Prvi rezultati su već vidljivi kada se radi o slobodnom kretanju ljudi, carinskim pečatima kojima je omogućena deblokada ekonomskog embarga i katastru. Određeni koraci su napravljeni i to su pozitivni znaci. Naravno, postoje još neki problemi koje treba rešiti, a mislim da će se o tome raspravljati ove nedelje, a vidjet ćemo šta će se desiti.
Dakle, šta će Evropska komisija odlučiti o kandidaturi Srbije?
Ne mogu da predvidim šta će komisija odlučiti 12. oktobra. Mnogo posla Srbija je uradila, ali očekuju nas dalja usaglašavanja oko nekih problema u narednim danima. Sve to komisija će razmatrati kada bude odlučivala o predlogu.
Da li je moguće da za Srbiju u oktobru bude određeni datum početka pregovora sa Evropskom unijom?
To ćete vidjeti 12. oktobra. Šta je moguće, a šta ne.
Rekao je Vincent de Jere, rastigli smo do polovine emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Policija do sada uhapsila 15 huligana koji se dovode u vezu sa zabranjenom paradom ponosa i nasiljem u Temerinu, izjavio je Ivica Dačić. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu Unije je povoljan, ali mišljenje o kandidaturi još nije formulisano, navode diplomatski izvori iz Evropske unije. Neophodno pooštriti kaznene mere kako bi se sprečile nesreće na radu, rekao Rasim Ljajić povodom tragedije u Zemunu. Svedočenjem vršioca dužnosti predsjednika nevladine Gay Straight Alijanse Lazara Pavlovića nastavljeno je suđenje lideru ekstremističkog obraza Mladenu Obradoviću. Ovog puta sudi mu se po optužbi za širenje diskriminacije prema osobama homoseksualnog opredeljenja i to u vrijeme organizacije Parade ponosa 2009. Podsjećamo, zbog policijske odluke o izmeštanju skupa iz centra grada, parada te godine nije održana. Nastavak suđenja zakazan je za 25. novembar, a nakon današnjeg dela procesa, Obradović, koji je u međuvremenu prvostepeno osuđen zbog organizovanja rušilačkih nemira oktobra prošle godine, ponovio je kako je cilj njegovih aktivnosti bio isključivo poziv pripadnicima LGBT populacije da se, kako kaže, pokaju. Pitali smo ga da li se danas on kaje.
Zašto?
Makar što ste napravili sebi komplikacije u životu.
Ponosan sam na sve što je do sada Otečastveni pokret Obraz činio i zahvalan sam Bogu što imam mogućnost da dam svoj doprinos u borbi za krst časni i slobodu zlata.
U svom krutom nacionalističkom stilu i ovog puta je odgovorio Obradović, čelnik obraza organizacije koju je i sama policija označila kao klerofašističku, dok je pred Ustavnim sudom u toku rasprava o njenoj zabrani. Tokom ovog svedočenja Lazar Pavlović je podvukao da je pred paradu 2009. bio zastrašen pretnjama koje je javno iznosio Obradović, ali i koje su upućivane sa internet stranica obraza. Pretnje su bile takve, navodi on, da su se LGBT aktivisti s razlogom mogli plašiti iz za sopstveni život. Za naš program Pavlović navodi da neefikasnost sudova produbljuje nepoverenje građana u to da ih država može zaštititi, te dodaje da i danas, kao što je to bio slučaj i 2009. obrazove parole, poput najpoznatije koja glasi "Čekamo vas", zvuče jednako zastrašujuće.
Ne samo čekamo vas, već i da će na svaki mogući način, dakle na svaki mogući način sprečiti održavanje parade ponosa te godine, što nedvosmisleno znači da su oni bili spremni i na vrlo jasno fizičko onemogućavanje održavanja parade ponosa, napada na učesnike, možda čak i ubistva. Sudovi, tužilaštva i ostale institucije moraju jasno da pokažu da su dakle spremne da vrlo efikasno rešavaju ovakve postupke, jer će jedino tako staviti do znanja da su ovakva dela neprihvatljiva i da se moraju oštro kažnjavati.
Naveo aktivista Lazar Pavlović, koji je kao primer sudske neefikasnosti naveo i to što je u prošlogodišnjim nemirima učestvovao ogroman broj huligana, dok ih je osuđeno svega 17, i to ne pravosnažno. Podsećajući da je optužni predlog protiv Obradovića podnet još 30. oktobra 2009. Inicijativa Mladih za ljudska prava saopštila je kako se i ovaj slučaj svrstava u red primera pasivnosti pravosudnih organa. Direktorka inicijative Maja Mićić kaže da se ovakvim odnosom pravosuđa zapravo dozvoljava pojedincima da prete nasiljem, uglavnom usmerenim prema manjinskim grupama, a da pri tome budu sigurni da ih nikakva kazna neće stići.
Sve to ohrabruje te ljude i jednostavno ni na koji način ne daje signal u ovom društvu da određeno ponašanje kojim se ugrožavaju drugi ljudi nije dozvoljeno. Na sve načine svi državni organi legitimišu pre svega takvo postupanje. Ono do čega dolazi jeste da imamo da same te ekstremističke grupe postaju legitiman politički faktor koji je bitan, zato što onda kada oni prete nasiljem, onda se određene stvari u državi zabranjuju.
Da li to možemo tretirati kao stvar inercije ili ovde možemo targetirati neko ko je odgovorno za takvo stanje?
Ne bih uopšte targetirala jednu konkretnu osobu, kakav je nekada možda bio slučaj. Ovde imamo ceo sistem koji je problematičan. Ne mogu da kažem samo da je to Ministarstvo unutrašnjih poslova odgovorno za određene stvari, onda kada imamo privođenja, onda zakaže neki drugi državni organ, to jest imamo pravosuđe koje dalje te slučajeve ne procesuira ili ih ne procesuira dovoljno brzo ili ih ne procesuira na adekvatan način. Tako da mi treba da zahtevamo i izjašnjavanje Ministarstva pravde po tom pitanju.
Kaže Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najnoviji slučaj pogibije četvorice radnika na gradilištu u Zemunu otvara pitanje koliko je država efikasna da sprovede sopstvene zakone. Od početka godine na gradilištima u Srbiji dogodilo se 14 povreda, koje su završene sa smrtnim ishodom. Direktor inspektorata za rad Predrag Peruničić kaže za naš radio da su inspektori često zatvarali gradilišta, ali da se zbog loše kaznene politike poslodavci ne pridržavaju mera ili zajedno s radnicima nastave da ih krše, usled čega se dešavaju teški incidenti poput onog u Zemunu.
Hoćemo reći da je građevinarstvo očigledno oblast gde nam se povrede na radu dešavaju najintenzivnije. Inspektor kako se pojavi na licu mesta, oni se razreše. Ta vrst dobre organizacije i delovanja na dolazak inspektora je potpuno zapanjujuća. To je da ne verujete sa kojom brzinom, jer to je prosto nešto. Poslodavci, nažalost, u Srbiji, ako kažem poslodavci, govorim o ovim poslodavcima, nesavesnim, ne mogu da razumeju da je pitanje bezbednosti pitanje svih pitanja koje građevina upita. Nažalost, inspekciji rada problem predstavljaju oni, te vi kad se pojavite na nešto što se zove gradilište, jer ja nešto kao ovo, recimo što je bilo u Zemunu, to se ne može gotovo nazvati, to nije gradilište. To je bila scena za jednu veliku tragediju.
U Ministarstvu za rad priznaju da je sprovođenje zakona o bezbednosti na radu loše. Zbog nepoštovanja zakonskih odredbi i relativno blagih kazni, do sada je sprovedeno svega 12% rešenja o obustavi rada. Ministar Rasim Ljajić za naš program je rekao da je rešenje u pooštravanju kaznenih mera i davanju većih ovlašćenja inspektorima rada. Inače, zbog pogibije četvorice radnika u Zemunu, u Beogradu je danas dan žalosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Tri imunologa dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za medicinu. Amerikanac Bruce Beutler i Jill Hoffman iz Luksemburga podelit će s Kanađaninom Ralphom Steinmanom $1,500,000 za bolje razumevanje imunog sistema čoveka, priredila Sabina Čabaravtić.
Beutler i Hoffman postigli su rezultate u istraživanju urođenog imuniteta, a Kanađanin Steinman će više od $750,000 dobiti za otkriće ćelija koje aktiviraju uspavani imuni sistem. Hans Gustav Ljunggren, član Skupštine Nobelovog komiteta, danas u Stokholmu je objasnio.
Together, Bruce Beutler,
Zajedničkim snagama Bruce Beutler, Jill Hoffman i Ralph Steinman revolucionarno su promijenili naše poimanje imunog sistema, otkrivajući ključne elemente njegove aktivacije. Time su otvorili potpuno novu cestu u prevenciji, baš kao i daljim istraživanjima terapija za infektivne bolesti, oboljenja od raka, upale, autoimune poremećaje te daljnji razvoj vakcina. Ovogodišnji favoriti za Nobelovu nagradu u oblasti medicine slovili su i Japanac Yamanaka, te dvojica kanadskih, odnosno američkih istraživača. Dok je Yamanaka otkrio da se osnovnom ćelijom mogu proizvesti stanice kože, a ne samo novi embrion, sjevernoamerički tim je postigao rezultate u oblasti istraživanja pretilosti, odnosno pretjerane gojaznosti. Oni su naime otkrili hormon kojim se u čovjekovom organizmu može regulisati uzimanje hrane i njeno deponiranje u organima. Nobelova nagrada za medicinu prva je u nizu koja se svake godine dodjeljuje u Stockholmu. Slijede nagrade za fiziku, hemiju, književnost i u politici najprestižnija ona za mir. Nagrade će i ove godine biti dodijeljene 10. decembra na godišnjicu smrti Alfreda Nobela.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ubijeni civili i poginuli mobilizovani vojnici imaju pravo na spomen obeležje pored lokalne crkve, kažu u Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci, povodom oštre reakcije hrvatskih veteranskih udruženja na izgradnju spomen ploče u Golubiću kod Knina. Za hrvatska udruženja veterana, zabrana okupljanja na otvaranju spomenika i zabrana dalje gradnje spomenika, pobjeda je pravne države, pripremio Enis Zebić.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kazao je za naš radio kako civilne žrtve pobijene za vrijeme i nakon Oluje, a zbog čije smrti još nitko nije odgovarao, kao i ukrajinsku vojsku mobilizirani mještani Golubića za koje nema nikakvog dokaza da su počinili neki zločin, imaju pravo na spomen obilježje.
Danas i vojnici Wehrmachta imaju svoje spomen obilježje na Zagrebačkom mirogoju. Imaju ga i u Rusiji, imaju ga na nizu drugih mjesta. I pripadnici poraženih vojski u Drugom svjetskom ratu na hrvatskoj strani imaju također svoje obilježje. I mi protiv činjenice da ljudi koji su bili obični borci, koji su bili stradalnici u ratu, nemamo ništa protiv toga da imaju svoje obilježja, koliko se time ne veliča zločin, pokreta ili vojske koje su pripadali. Ili ukoliko sami nisu počinitelji zločina. Što vrijedi za njih, mora vrijediti za sve druge, uključujući i Srbe u Hrvatskoj.
Za hrvatske veteranske udruge iz Knina koje su od ovog spomenika i stvorile slučaj, zabrana radova je pobjeda pravne države. Mladen Milošević, urednik kninskog braniteljskog portala, u izjavi za naš radio, svoju poziciju nije pomakao ni milimetar.
Ne možemo ravnodušno gledati da se na zemljištu koje nije predviđeno za takvu gradnju podiže spomenik i na njemu se nalaze zapravo oni protiv koji su se hrvatski branitelji borili. To nikako nije dobro, to se može osjetiti i kao provokacija.
Veljko Đakula, predsjednik Srpskog demokratskog foruma, organizacije suprotstavljene SDSS-u, u izjavi za naš radio slučaj spomenika u Golubiću također vidi kao predizbornu politizaciju, ali i HDZ-a i SDSS-a.
Ja mislim da to dogovoreni sukob ili scena sukobu HDZ-a i SDSS-a koji tokom 8 godina nisu podsvršavanje tih problema, niti suočavanje s prošlošću.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Policija do sada uhapsila 15 huligana koji se dovode u vezu sa zabranjenom paradom ponosa i nasiljem u Temerinu, izjavio Ivica Dačić. KFOR još razmišlja o predlogu da se sastanu sa zvaničnicima Srba na severu Kosova, kaže predstavnik međunarodnih snaga Frank Martin. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu Unije je povoljan, ali mišljenje o kandidaturi još nije formulisano, navodi diplomatski izvori iz Evropske unije. Neophodno je pooštriti kaznene mere kako bi se sprečile nesreće na radu, rekao je Rasim Ljajić povodom tragedije u Zemunu. U Izraelu neredi nakon paljenja džamije. Do kraja dana bit će sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 27 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.